Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBN atau Reform Broadcasting Ministry dari STTRII atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Nah, kami mempunyai berbagai macam program yang terbuka untuk mereka yang ingin menjadi hamba Tuhan. Program STH, Sarjana Teologi, program MDiv, Magister Divinitas, program Master of Arts, program Master of Theology, bahkan ada program counseling, Magister Counseling. Anda dengan latar belakang S1 apa saja bisa masuk jikalau Anda mempunyai talenta dan bakat yang ditandai dengan ketertarikan terhadap manusia, ketertarikan terhadap masalah-masalah hidup manusia, ada beban untuk menolong mereka. Mari joinlah dengan kami dengan hubungin kami melalui telepon 799-0357, 799-0357. Dan sekarang kita akan melanjutkan akan topik kita yang kita sudah bicarakan beberapa kali, yaitu sekitar masalah kehambaran dalam hubungan suami istri. Dan kehambaran itu ansih pada dirinya, itu sangat subjektif sekali sifatnya. Kadang-kadang untuk asal hal-hal yang cukup serius, banyak orang yang tidak merasa hambar. Tetapi sebenarnya kehambaran juga bisa subtle, bisa tidak kelihatan. Kadang-kadang orang merasa tidak hambar, padahal realita hubungannya itu sudah tidak efektif. Itu berarti mereka sebetulnya mengalami suatu kehambaran fungsional, tidak berfungsi dengan baik. Dan kita akan coba bicarakan kehambaran yang disebabkan karena perbedaan orientasi spiritual. Dan ini kadang-kadang kita temukan juga banyak kali. Kadang-kadang di antara orang-orang Kristen yang menikah dengan latar belakang gereja yang berbeda misalnya. Dengan latar belakang orientasi kehidupan rohani yang berbeda. Apalagi jika lo menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetapi kita akan bicarakan kepadanya khusus yang seiman. Menikah sesama orang Kristen, tetapi orientasi spiritualnya lain. Misalnya, pernah kita singgung sedikit. Kadang-kadang mempunyai seorang suami yang ternyata hanya mau ke gereja tetapi tidak tertarik rohani. Yang tidak suka baca Alkitab, tidak mau diajak bicara masalah rohani, tidak mau diajak terlibat di dalam kegiatan gereja ini. Padahal si istri bebannya besar sekali untuk ikut membangunkan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Sehingga seringkali itu merasa di rumah kesepian sekali, mau ajak bicara juga itu orientasi suami lain sama sekali. Suami itu hanya suka lihat TV, baca koran, atau main-main dengan anjing atau apa, tetapi tidak tertarik rohani. Bekerja rajin, jadi banyak istri yang diam-diam itu merasa hambar sekali hubungan. Doa bersama pun suami tidak mau. Tapi lebih lagi, ada juga pasangan-pasangan yang menikah dengan orang yang bergereja lain. Satu gereja A, yang lain gereja B, yang sebetulnya tidak ada hubungan antar gereja tersebut. Sehingga rasanya itu hambar oleh karena apa? Oleh karena saling diam-diam menilai bahwa gereja dari pasangannya itu tidak baik, begitu, kurang baik. Nah, sehingga setiap kali ada apa keluar dari mulutnya seolah-olah sindiran atau barakan cemoohan yang membuat hubungan itu menjadi tidak enak. Ya, jadi kita akan coba bicarakan setelah kita mendengar sedikit dari Ibu Esther.
Tadi Pak, Bapak mengatakan perbedaan selera rohani. Apakah itu sebetulnya menunjukkan juga perbedaan daripada kesiapan seseorang untuk sebetulnya menikmati hal-hal rohani begitu? Kalau tadi Bapak katakan istri suka sekali membaca Alkitab, suami tidak begitu, kan itu tergantung dari readiness daripada seseorang. Apakah dia itu siap atau tidak untuk masuk di dalam proses pergumulan atau pergaulan dengan Tuhan?
Memang dia belum ready, cuma persoalannya kenapa seorang belum ready? Nah, kenapa sholat? Barangkali memang dia orientasinya itu belum ke sana.
Oh iya. Dan apakah tidak bisa begitu bahwa istri itu lalu kemudian lebih mengurangi sedikit gitu ya kegiatan ataupun pelayanannya di gereja?
Memang kembali-kembali yaitu adalah adaptasi, menghargai, menerima keunikan yang berbeda, memberi ruang untuk menghargai bahwa pasangannya meskipun belum tertarik tapi individu yang pantas untuk dicintai dan dihormati dan dilayani. Nah, sebetulnya itu kalau yang basic ini tetap dilakukan, sebenarnya masalah perbedaan di dalam masalah spiritual itu nanti bisa dibicarakan. Tapi kalau yang basic tidak diberikan, misalnya kita sudah keburu mempunyai prasangka, kita sudah kelewatan mempunyai suatu prejudis, lalu kita mempunyai suatu sikap yang tidak melayani, tidak menerima dia apa adanya, sehingga selalu kalau ngomong itu sudah mempunyai suatu pikiran negatif, ingin mengkritik, mempersalahkan, menuntut. Nah, itu berarti ingredient basicnya itu tidak ada.
Bahan-bahan.
Nah, sehingga kalau bahan dasarnya tidak ada, poin kontaknya mau membicarakan masalah rohani ya tidak ada. Oleh karena nanti yang muncul itu sebetulnya adalah suatu forum saling menyalahkan sebenarnya.
Jadi sebetulnya apakah bukan begini, Pak, bahwa orang-orang yang aktif di gereja tetapi tidak bisa menyesuaikan diri di rumah dengan pasangan itu kan seringkali juga dianggap sebagai seorang yang munafik oleh karena tidak memberikan kebutuhan primer daripada pasangan. Jadi pasangan itu selalu dilihat sebagai seorang yang bayi-bayi Kristen begitu ya, yang selalu tidak pernah mau berpikir, tidak pernah mau bergumul, tidak pernah mau bergaul gitu dengan Tuhan.
Juga perlu ditanya kenapa bisa begitu. Kadang-kadang oleh karena too much dan too fast. Nah, too much, too fast, dan out of context. Nah, itu tiga hal itu saya rasa perlu diperhatikan. Banyak istri itu yang too much, terlalu banyak rohani. Lalu too fast, terlalu banyak dia ingin supaya suaminya berada pada level yang tinggi, yang sebetulnya dia belum siap ini. Nah, orang yang dituntut terlalu banyak dan terlalu cepat dengan sendirinya, dia akan menarik diri. Lalu out of context, kadang-kadang seluruh hidupnya mau diwarnai rohani. Padahal rohani itu sebetulnya sebagian besar kan cuma simbol daripada pengalaman rohani yang sesungguhnya. Nah, simbol terlalu banyak, itu menyebabkan sebetulnya itu hidup ini menjadi aneh sekali ya. Bagi apalagi melelahkan, apalagi bagi pak individu-individu yang latar belakangnya, yang barangkali dia orang Kristen baru.
Dan dia belum interested kepada hal-hal tersebut.
Gitu. Padahal rasa tertarik itu kan merupakan seperti tumbuhan yang muncul dan tumbuh makin besar. Jadi kalau ternyata tidak dipupuk, tidak disiram, tidak dirawat, bagaimana itu tumbuhannya bisa tumbuh? Nah, interest terhadap rohani itu seperti tumbuhan yang tumbuh. Itu harus disiram. Dan tugas istri itu bukan cuma menuntut buah, bukan cuma menuntut, tetapi menyiram dan mencangkuli itu. Supaya airnya cukup, pupuknya ada. Nah, pupuk dan air itu sebetulnya bagi tanaman rohani itu termasuk ya, menjadi teman bicara yang enak, menghadirkan hal-hal rohani itu di dalam sesuatu suasana yang rileks.
Sebetulnya Pak, yang Bapak ingin katakan itu adalah pengetahuan daripada pasangan tentang kebenaran itu justru sebetulnya membuat dia itu makin bisa merasakan kasihan amat ini pasanganku itu kok belum ngerti gitu ya.
Dan bukan menuntut loh.
Bukan menuntut.
Oleh karena siapa sih yang menumbuhkan? Paulus kan mengingatkan ya. Sebetulnya bahkan Paulus sendiri dan Apolos itu cuma menanam dan menyiram. Yang menumbuhkan itu Tuhan sebetulnya.
Jadi berarti seperti tadi saya katakan gitu ya. Kalau pasangan itu belum siap, kalau justru kita itu demanding, kita itu menuntut, justru malah dia itu merosot begitu.
Seringkali mundur. Persis seperti halnya kita tidak sabaran mencabut akan tanaman, kita pindahkan ke pot yang lain, pindahkan lagi. Hanya oleh karena kita berpikir tidak cocok ini, tidak cocok itu, tidak. Tapi terus konsentrasi kita tidak memberi kesempatan dia itu untuk tumbuh secara perlahan-lahan di dalam proses yang natural. Gitu loh. Sepertinya manusia itu diberi oleh Tuhan hati nurani sih. Kalau dia melihat bahwa hal rohani ternyata dampaknya itu indah di dalam kehidupan istrinya. Masa dia tidak pengen? begitu loh.
Atau kalau melihat begitu ya, bahwa pengetahuan akan kebenaran, bahwa dengan dia itu ikut pelayanan, ikut PA, ikut ini itu di gereja, itu sungguh merubah akan kehidupan daripada istri begitu ya. Pasti suami juga ingin ya, sekali ingin. Begitu ya.
Tetapi kalau di rumah dia bahkan hanya lebih pandai ngomong, lebih pandai nyalahin, lebih pandai mengkritik, lalu menuntut, nah itu lalu dia mengasosiasikan di dalam otaknya itu hal rohani sebetulnya seperti hukumannya, seperti tuntutan, seperti polisi, seperti penjara, seperti hakim, cuma begitu aja.
Ini tidak boleh.
Jadi pengalaman rohani dengan Tuhan itu dia tidak nikmati. Nah, oleh karena tidak nikmati ya dia mencoba menghindar dong. Makanya banyak orang sebetulnya menjadi orang Kristen kemudian baca Alkitab pun tidak senang, doa pun tidak senang. Kenapa? Oleh karena selama ini pengalamannya dengan hal-hal tersebut tidak positif, begitu. Jika misalnya saya diminta untuk doa bersama-sama oleh istrinya, tetapi di sana sambil dimarahi, dituntut untuk dia itu bisa memimpin akan renungan bagi anak, bagi anak-anaknya, padahal tidak siap dia. Wah, kasihan sekali. Jadi hidup itu sebenarnya penuh tekanan, ditambah lagi tekanan rohani. Rohani itu membebaskan, tapi bukan kebebasan yang tidak, yang wild, yang liar, tapi membebaskan manusia dari jerat kebodohan sebetulnya. Dan dari jerat kenaifan hidup.
Iya, dan sebetulnya bahwa pengetahuan-pengetahuan rohani atau pengetahuan tentang kebenaran itu sebetulnya membuat kita sendiri juga mempunyai compassion, mempunyai belas kasihan begitu ya kepada orang-orang yang masih belum punya. Nah, sehingga dengan pengetahuan itu sendiri sebetulnya tidak membuat kita itu lalu pandai berkhotbah, pandai ngasih tahu begitu ya. Tetapi justru di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan itu banyak hal-hal yang diubahkan oleh Tuhan sendiri begitu. Kalau dulunya adalah seorang yang tukang ngotot, seorang yang selalu mau menang sendiri, sekarang ini ada ruangan untuk misalnya membicarakan perbedaan, ada ruangan untuk mendengar begitu, ada hati yang mau membagikan begitu. Apa seperti itu Pak kira-kira?
Itu persis seperti yang dikatakan Petrus ya, dalam 1 Petrus 3 itu loh. Jadi kalau mempunyai suami atau pasangan yang belum takut, belum kenal Tuhan, jadi janganlah kamu itu dengan kelihaian mulutmu coba menaklukkan dia, dengan cara dunia menaklukkan dia, tapi dengan kelemah lembutan, hiasilah dirimu, batinmu dengan hati yang lemah lembut. Aneh sekali itu. Berarti sebetulnya lemah lembut itu adalah hati yang menyenangkan sekali ya, hati yang membuat orang yang menerimanya itu merasa seperti dihibur,
ada damai sejahtera
gitu loh. Jadi tidak merasa sedang dihukum, dimarah-marahin, ditekan. Nah, anehnya dengan bisa menciptakan suasana seperti itu, Roh Kudus berkarya loh. Jadi mengubahkan suamimu yang tadinya belum kenal Tuhan itu barangkali mulai tertarik kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya oleh karena istri yang lemah lembut hatinya, sikapnya.
Berarti di sini kita juga jangan menolak campur tangan daripada Allah sendiri pada saat kita masuk di dalam proses begitu ya, mau menjadi berkat bagi pasangan begitu. Harus ada campur tangan daripada Allah sendiri. Karena tanpa campur tangan daripada Tuhan sendiri, itu kan tidak ada penyangkalan diri, tidak ada kerendahan hati, apalagi tadi Bapak mengatakan batin yang lemah lembut. Mungkin kan itu juga tidak ada begitu loh. Oleh karena dengan kekuatan sendiri kita seolah-olah mau mengubah suami, mau menaklukkan.
Manusia itu selalu target oriented gitu loh. Targetnya saya ingin suami saya kemudian aktif di gereja, suami saya kemudian cinta Tuhan, suami saya suka baca Alkitab. Itu sebenarnya target oriented itu tidak menjadi orientasi dari orang Kristen sih. Orang Kristen lebih banyak kepada proses oriented. Jadi memasukkan suami atau pasangan kita di dalam proses pertumbuhan rohani itu suatu seni rohani yang luar biasa baiknya. Dan sudah disediakan Tuhan. Sebetulnya cara-caranya itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita diam-diam mendoakan dia. Tetapi yang prinsip kebutuhan-kebutuhan primer terpenuhi. Kamu lemah lembut, Kamu melayani, kamu hormati, menerima dia apa adanya, tidak membanding-bandingkan. Itu hukum alam yang sebetulnya setiap orang tahu sih. Tetapi kita terus-menerus jatuh di dalam hal yang sama.
Yang utama kemungkinan besar karena kita selalu mengeraskan hati bahwa dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan saya, itu saya bisa menaklukkan suami. Mungkin itu, Pak.
Nah, itu lagi, itu kepribadian ya. Jadi sekali lagi kalau kita tahu kita punya kepribadian yang sebetulnya justru menghambat pekerjaan Roh Kudus, ya kita harus rela untuk diperbarui.
Jadi kita dulu yang seharusnya diperbarui begitu.
Jangan berpikir karena kita itu aktif di gereja, itu rohani kita lebih baik loh. Tidak loh. Banyak orang aktif di gereja sebetulnya rohaninya itu masih sangat bayi sekali.
Begitu. Oleh karena mereka sebetulnya hanya ingin begitu ya, bahwa dengan dia melayani, dia dengan aktif di gereja, bahwa seolah-olah dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau begitu.
Iya.
Padahal sebetulnya yang esensial di dalam kehidupan suami istri adalah menjaga hubungan itu sendiri. Itu jauh lebih penting daripada kita sebetulnya melakukan banyak aktivitas seolah-olah menjadi berkat bagi orang lain, padahal di rumah kita menjadi duri begitu.
Iya,
mungkin.
Tapi memang sulitnya ya begitu ya hidup ini. Kadang-kadang kita itu harus tahu bahwa dosa itu betul-betul hadir sih ya. Sehingga tanpa kita berlutut di hadapan Tuhan, meminta supaya Tuhan sendiri menerangi sehingga kita sadar. Sehingga hidup ini tidak terus preoccupied dengan kita melihat yang lain gitu ya.
Tapi ada satu hal lagi, bahwa dengan aktifnya misalnya seseorang itu di gereja, dengan banyaknya pelayanan, dan pasangan itu tidak ikut melayani, itu kadang-kadang kita juga melihatnya dengan sebelah mata. Bahwa kamu ini orang Kristen tapi pemalas begitu ya. Kamu tidak suka kepada hal-hal rohani begitu.
Itu yang kita sebut tadi dengan target oriented, karena kita mengidealkan sesuatu yang sebetulnya belum waktunya. Jadi kembali kepada itu, saudara-saudara para pendengar yang kami hormati, coba direnungkan ya. Bahwa hidup ini apalagi kalian-kalian sebagai anak-anak Tuhan, barangkali sebagian besar dari Anda-Anda ikut terlibat dengan kegiatan rohani. Mari kita mawas diri ya, bahwa sebetulnya Tuhan memanggil kita menjadi berkat itu bukan melalui cara kita, bukan target kita, tetapi kita mengizinkan Roh Kudus menolong kita. Dan cara Roh Kudus menolong kita adalah kita sendiri diperbarui.
Kita sendiri masuk di dalam proses. Gitu ya.
Iya, jadi jika Anda mempunyai hal-hal yang ingin didiskusikan dengan kami, silakan menghubungi akan pelayanan hotline kami 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.